Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα κυρία Κάτια μας, πώς είστε?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είσαι χαρούμενη με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ?
Ναι, πάρα πολύ.
Στο βενζινάδικο?
Είμαι πάρα πολύ.
Ο λογαριασμός του ρεύματος με το που έρχεται ανοίγει η καρδιά σου?
Εκεί απογειώνομαι, δεν πετάω απλώς, εκεί εκτοξεύομαι.
Διάβασες, άκουσες τι λένε, ότι αποσύρουν ορισμένοι επίτηδες κάποια από τα προϊόντα, τα πηγαίνουν στις αποθήκες, τα βγάζουν εκτός αγοράς για να ανεβάσουν τεχνητά τις τιμές και να κερδοσκοπήσουν.
Σε άκουσα που πολύ σωστά το ιεράρχησες ως το πρώτο θέμα.
Είναι μακράν το πρώτο
Είδα
θέμα.
Είδα χτες την τροπολογία και έτριβα τα μάτια μου, γιατί αμέσως καταλαβαίνεις γιατί τους καλούν να κάνουν απογραφή και να τα δηλώσουν και μέχρι τελευταίου. Γιατί αναγκάζονται να το κάνουν αυτό? Γιατί έχει ξεκινήσει η κερδοσκοπία και ο μαυροαγορητισμός, έτσι? Γιατί
ακριβώς.
Σε συνθήκες πολέμου να λέμε τα πράγματα με τα βαριά ονόματά τους. Αυτό είναι μαυροαγορητισμός.
Τα ραδιοφωνάκια σταθερά εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα, την αγάπη μου. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Κάτια Μακρύ και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό και τομεάρχη υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Νίκο Παπά, και μία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο.
Θα έχουμε σήμερα μάχη αρχηγών. Μητσοτάκης 12 η ώρα στη Βουλή. Θα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι το νομοσχέδιο τη μείωση των έμφυα και θα περάσει και η τροπολογία για τα καύσιμα. Οπότε εκεί θα έχουμε μια μεγάλη πολιτική κόντρα, όλοι το καταλαβαίνουμε, για το θέμα της ακρίβειας. Και θέλω να σου πω ότι δεν εξελίσσεται καλά η συζήτηση για τον κατώτατο μισθό. Είναι στη μέση ακριβώς της διαπραγμάτευσης και τώρα έρχονται οι εργοδότες, οι οποίοι λένε όχι πια 6, είναι πολύ το 6. Να πάμε για 3, να πάμε για 4. 4 λέει ο ΣΕΒ για παράδειγμα. Ο δε σύλλογος βιομηχανιών Ελλάδος, δεν είναι ο ΣΕΒ, είναι άλλος προφανώς, λέει 3%
του χρόνου.
3% του χρόνου,
ποιος το λέει
αυτό? Του 23.
Ποιος το λέει
αυτό? Ο σύνδεσμος βιομηχανιών, σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών. Δεν ξέρω,
ο ΣΕΒ.
Όχι, δεν είναι ο ΣΕΒ, δεν ξέρω ποιες βιομηχανίες εντάσσονται σε αυτόν. Σύνδεσμος βιομηχανιών Ελλάδος είναι άλλος από το ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ λέει 4 φέτος. Αυτοί λένε 3 του χρόνου. Αλλά μην νομίζεις και ο ΣΕΤΕ.
Γιατί τόσο γρήγορα?
Και γιατί τόσο γαλαντόμα πρόταση?
Ναι.
Κρατηθείτε λίγο. Λοιπόν, ο ΣΕΤΕ, τα τουριστικά επαγγέλματα, λένε, αν δεν κάνω λάθος, 4% μαθαίνω. Το πολύ και το βαρύ. Τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Η κυβέρνηση αυτό θέλει να είναι 6%. Οι εργοδοτικές ενώσεις λένε, εμείς δεν αντέχουμε σε αυτό το κλίμα να είναι 6%. Μαθαίνω ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο της Μεγάλης Εβδομάδας θα ανακοινωθεί το τελικό ποσοστό. Για να δούμε πόσο θα είναι.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση για 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. 2 τριήμερα στην ορεινή ναυπακτία για 2 τυχερά ζευγάρια, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα, με πρωινό, αυτοκίνητο και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και ένα στρώμα προσφορά της Greco Strom, ένα στρώμα SIM από την εκπληκτική σειρά Bodytopia στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής. Και ένα υπερσύγχρονο και πραγματικά δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και η μεγάλη βραδιά της 94ης τελετής των βραβείων Όσκαρ καταφθάνει αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV στις 27 Μαρτίου. Από τις 11 το βράδυ θα ξεκινήσει η μετάδοση από το Red Carpet, από το κόκκινο χαλί, ενώ ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος με τη live εκπομπή Oscars Night θα υποδέχεται και θα σχολιάζει με εκλεκτούς καλεσμένους τις υποψηφιότητες και τα παραλυπόμενα της μεγάλης βραδιάς. Η λαμπρή τελετή θα ξεκινήσει στις 3 τα ξημερώματα με σχολιασμό του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου και του Λουκά Κατσίκα στο κανάλι Κοσμοτέ Cinema Oscars HD και με πρωτότυπο ήχο, χωρίς σχολιασμό, στο Κοσμοτέ Cinema 1 HD. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το πρωτέργεια.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές.
Τώρα, κύριε Παπά, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου χτες, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι την ακρίβεια του πολέμου δεν την έχουμε δει ακόμα. Αυτό που ζούμε, είπε, είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όλες αυτές οι ανεξέλεγκτες πια αυξήσεις σε καύσιμα, σε άλευρα, σε τρόφιμα, δεν είναι συνέπεια του πολέμου?
Υπάρχουν συνέπειες του πολέμου, οι οποίες όμως πληρώνονται με ρήτρα Μητσοτάκη. Δηλαδή, πολλαπλασιάζονται, εντείνονται και διευρύνονται.
Διότι... Πώς το είπατε αυτό, ρήτρα Μητσοτάκη?
Ναι, με ρήτρα Μητσοτάκη.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι εξαργυρώνεται σε νόμισμα Μητσοτάκη για τον ελληνικό λαό το σοκ το διεθνές. Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες έχουν παρέμβει και στη χονδρική τιμή και στη λιανική τιμή και έχουν φορολογήσει τα κέρδη των παραγωγών και των εμπορών ενέργειας και έχουν ενισχύσει αισθητά τα χαμηλά νοικοκυριά και έχουν αναγκάσει εντός εισαγωγικών τις κρατικές εταιρείες ενέργειας να μειώσουν τα δημολόγια τους. Εδώ πέρα έχουμε μέχρι στιγμής μόνο κάποιες επιδοτήσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το επόμενο κύμα μέτρων. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να παρέμβει στην καρδιά του προβλήματος. Αυτό είναι κακό για την ελληνική οικονομία, κάκιστο, δεν αφορά μόνο μία κοινωνική κατηγορία, δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς, δεν αφορά μόνο τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφορά το σύνολο της εθνικής οικονομίας.
Για τι είδους παρεμβάσεις μιλάτε συγκεκριμένα, δηλαδή τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Θα σας πω, για παράδειγμα, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. Από Σεπτέμβρη μέχρι Φλεβάρι είχαν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτό θα ήταν μια πάρα πολύ απλή κίνηση και δεν θα ήθελα να ακούσω ξανά την δικαιολογία περί δημοσιονομικού σφιξίματος, διότι δεν μπορεί να τα θυμόμαστε αυτά όταν μέτρα τέτοια προτείνει και η ίδια η
Πάντως,
Κομισιόν.
Τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης αυτήν?
Δεν ξέρω τι λέει.
Δηλαδή δεν τη λέει μόνο η κυβέρνηση, τη λέει και ο κύριος Κουτεντάκης.
Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης. Εγώ ξέρω.
Πώς δεν ξέρετε, ότι... αφού εξέδωσε.
Ναι. Ξέρω πολύ καλά, ο κύριος Κουτεντάκης δεν είναι πολιτικός. Είναι επιστήμονας ο άνθρωπος και εκφράζει μια επιστημονική άποψη. Εντάξει.
Καλά, βέβαια, αυτός ο επιστήμονας που λέτε ήταν σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, τον είχατε διορίσει γενικό γραμματέα
στην Επιτροπή Πολιτική. Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής.
Δεν είναι ένας ανεξάρτητος ερευνητής ο κύριος Κουτεντάκης.
Μάλιστα. Άρα, κοιτάξτε, προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ σας ανέφερα 10 χώρες οι οποίες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Λέω λοιπόν ότι με επιλογή Μητσοτάκη επίσης η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη λιτότητα μέχρι το 2024. πριν την κρίση των τιμών, η οποία ήρθε και πριν τον πόλεμο. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή? Δεν πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι? Γιατί,
ναι, γιατί η χώρα μας δεν έχει, λέει η κυβέρνηση ότι η χώρα μας δεν έχει επενδυτική βαθμίδα, κύριε Παπά, και πρέπει να αποκτήσει.
Δηλαδή, ναι,
το,
ναι,
το κάνει γιατί πρέπει να αποκτήσει μια επενδυτική βαθμίδα. Τα ομόλογά μας δεν μπορεί να είναι αενάω σκουπίδια.
Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε τα προγράμματα όμως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία αποτελούν μια ομπρέλα για μια σειρά από ευρωπαϊκά ομόλογα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει και άλλη παράταση. Δεν ζει και δεν πολιτεύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πλαίσιο των εξωτερικών καταναγκασμών που είχαμε αναγκαστεί εμείς να το κάνουμε. Και επιτρέψτε μου να πω, διότι αυτό είναι εκοφαντικό, δεν είναι μόνο ότι μία σειρά από χώρες, και επειδή ξέρω ότι χρησιμοποιείται και ιδίως το Twitter πάρα πολύ, θα μου επιτρέψετε να, με μία απάντηση στους λογαριασμούς σας, να παραθέσω τον πίνακα με τα μέτρα που έχουν πάρει όλες οι χώρες, για να μην κουράζουμε τους ακροατές μας, και οι φίλοι που χρησιμοποιούν Twitter θα μπορούν να τον δουν από εκεί.
Χρήσιμο είναι αυτό, χρήσιμο να το κάνετε.
Ναι, ναι, αλλά έχουμε και την ανακοίνωση της Κομισιόν στις 8 του Μάρτη. Δηλαδή, επικαλείται έναν διεθνή περίγυρο, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει απαγορεύσεις. Έχουμε πλημμυρίδα μέτρων, καταιγίδα μέτρων από μία σειρά από χώρες ενάντια στην ακρίβεια, και έχουμε και την ίδια την Κομισιόν, άκουσον, προσέξτε, να εισηγείται διατίμηση, να εισηγείται δημόσιες δομές αποθήκευσης ενέργειας, να εισηγείται μέτρα και στη Λιανική και στη Χονδρική, να εισηγείται ειδικούς φόρους στα ουρανοκατέβατα κέρδη. Και όπως έλεγα και στην αρχή, είναι κρίσιμο να καταλάβουμε όλοι, και να το καταλάβουν και οι έμποροι και η παραγωγή ενέργειας, οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν εκτόπισμα, ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή καλό για την οικονομία μας να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Δεν είναι καλό. Πρέπει αυτό.
Καλά, σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς, κυρία Παπά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Έτσι, δεν είναι.
Φυσικά. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ τώρα σας μεταφέρω αυτά που μας λένε τα κυβερνητικά στελέχη στις συνεντεύξεις που τους φιλοξενούμε. Ο κύριος Ταϊκούρας, δηλαδή, προχτές μας είπε ότι κάποιες εταιρείες δεν έχουν κέρδη, έχουν ζημιές, και ότι δεν έχουν εντοπίσει εκείνοι υπερκέρδη. Αν εντοπίσουν, θα το κάνουν. Εσείς ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη?
Νομίζω ότι ψεύδεται ο κύριος Ταϊκούρας να στείλει μια διαμαρτυρία στην ίδια την Κομισιόν, η οποία εκτίμησε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά είναι γύρω στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν πραγματικά θεωρεί ότι η ολιγοπωλιακή αυτή αγορά δεν καταγράφει κέρδη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει όλοι να ξανανοίξουμε τα βιβλία των οικονομικών, ας πούμε, από, όχι του πρώτου έτους, από την Δευτέρα Τρίτη Λυκείου που αρχίζει και έρχεται σε επαφή ο
μαθητής. Από τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, αυτά τα οποία ανακοίνωσε το 1,1 δισεκατομμύριο, υπάρχουν κάποια με τα οποία συμφωνείτε ή τα απορρίπτετε όλα?
Κοιτάξτε, όποιο μέτρο, ακόμα και ένα λεπτό και 10 λεπτά να πάνε στο πολίτη, εμείς θα τα υπερψηφίσουμε. Αυτό το είπαμε. Δεν σταματάμε όμως να λέμε ότι εδώ έχουμε μια εκοφαντική αδράνεια, η οποία πάει πέρα του εξαμήνου, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, η οποία έχει και αυτές τις οδυνηρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία. Έχουμε τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες συσσωρεύουν χρέη. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι και τα νοικοκυριά μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Τώρα, ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε, μίλαγα με ένα συνεργάτη μου και μου είπε ότι σε διαμέρισμα 75 τετραγωνικών του ήρθε 620 ευρώ κοινόχρηστα. Εντάξει, αυτό δεν είναι βιώσιμο.
Ούτε τώρα μπορεί να λέμε, για τις επιχειρήσεις.
Ξέρετε, είναι παροδικό και σιγά θα φύγει. Εντάξει, αλλά αν κάθε νοικοκυριό συσσωρεύσει 5.000 χρέος και δεν μπορεί να διαχειριστεί τα βασικά. Τι πάει να πει παροδικότητα?
Τώρα που είπατε για τις επιχειρήσεις, κύριε Παπά, και είναι κομβικό αυτό, ότι συσσωρεύουν χρέη, ταυτοχρόνως προτείνεται αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Εγώ έλεγα πριν λίγο νωρίτερα ότι τώρα εμφανίζονται οι εργοδότες στο διάλογο που γίνεται στο Υπουργείο Εργασίας και λένε 6. Είχαμε πει, γράψτε λάθος. 4 μπορούμε να δώσουμε, και αυτό είναι το πολύ και το βαρύ. Που σημαίνει και κάτω από τα 700 ευρώ. Άρα, πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται, ότι συσσωρεύουν χρέη, αλλά μπορούν να δώσουν και αυξήσεις 800 ευρώ?
Εδώ πέρα θα πρέπει η πολιτεία να κάνει μια μεγάλη παρέμβαση. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αυτό το επιχείρημα είναι προφανές ότι έχει μια βάση επιχειρηματολογίας, διότι έχουμε και έναν περιορισμό της κατανάλωσης de facto. Άρα η αύξηση του κατώτατου μισθού, που είναι απαραίτητη για να μεγαλώσει και ο κύκλος εργασιών, πρέπει να πηγαίνει χέρι με χέρι με παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, μείωση των ειδικών φόρων, διατίμηση στην αγορά ενέργειας. Αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια ΔΕΗ η οποία λειτουργεί με το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο, θα έπρεπε να κάνει αυτό που έκανε η γαλλική ΕΝΤΕΦ κατόπιν εντολής Μακρόν, η οποία κατά το κοινό λεγόμενο μπήκε μέσα 10 δις μετά από εντολή της κυβέρνησης της γαλλικής για να στηρίξει με μειωμένους λογαριασμούς στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των χαμηλών εισοδημάτων. Επαναλαμβάνω, κυρία Μακρύ, θέλω να σας παρακινήσω να ρίξετε μια λεπτομερή ματιά στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Λέει ότι ακόμα θα εξαντλήσουν, όλες οι χώρες πρέπει να εξαντλήσουν την ελαστικότητα που αφήνουν οι κανόνες περικρατικών ενισχύσεων για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Είναι η ώρα των μεγάλων παρεμβάσεων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η ώρα για να κοιτάμε πρώτιστα το δημοσιονομικό και να αφήνουμε την προσπάθεια της λειτουργίας της οικονομίας σε δεύτερο, σε τρίτο πλάνο και να ελπίζουμε ότι θα έρθει ως παρελκόμενο μιας δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν είναι αυτή η εποχή. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Δεν είναι αυτό το διεθνές περιβάλλον. Υπάρχουν περιθώρια στο διεθνή περίγυρο. Προσωπικά, όταν διάβασα την ανακοίνωση της Κομισιόν, έτριβα τα μάτια μου. Υπέθετα, βλέποντας και παρατηρώντας τα μέτρα που έχουν πάρει άλλες χώρες ανά την Ευρώπη, ότι θα αρχίσει το γνωστό γαϊτανάκι των παρατηρήσεων και των συστάσεων. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτή τη στιγμή το απολύτως παράδοξο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που δεν είναι και ο θεσμός με την μεγαλύτερη και πιο έτσι διαυγή και κρυστάλλινη δημοκρατική νομιμοποίηση, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο, ας πούμε, έτσι, που θα περίμενε κανείς να έχει τα μέγιστα αντανακλαστικά, είναι η Κομισιόν, η οποία προτείνει μέτρα τα οποία βρίσκονται πολύ πιο πέρα από αυτά που διανοείται η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε διεθνή διαταραχή, την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός και οι ελληνικές επιχειρήσεις με ρήτρα Μητσοτάκη.
Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω τώρα για τον πολιτικό αντίκτυπο, γιατί άκουσα επίσης χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές και αυτό έχει κρυθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Και θέλω να ρωτήσω, το πιστεύετε? Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είδαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η οποία λέει ότι βεβαίως η κυβέρνηση φθήρεται 1,7 σε ένα μήνα, αλλά έχει 9 και μονάδες διαφορά από εσάς. Και επίσης οι πολίτες θέλουν το 25% αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και μόνο το 13% αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πώς το λέτε με τόση βεβαιότητα?
Θα σας πω τώρα, το ερώτημα περί αυτοδύναμης κυβέρνησης καθίσταται δευτερεύον, διότι οι επόμενες εκλογές γίνονται με απλή αναλογική. Ο κύριος Μητσοτάκης.
Καλά, εμείς έχουμε πάει και στις μεθεπόμενες, ήδη θεωρώντας το δεδομένο.
Μπορείτε και μπορούμε σε ένα νοητικό πείραμα όλοι να ταξιδεύουμε και 3 και 4 εκλογές μετά. Αυτό όμως δεν θα είναι καλό για την ελληνική οικονομία. Καλό για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής.
Τα σημάδια βασικά, χώρας... να έχουμε διακυβέρνηση και μετά βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της.
Και ποια διακυβέρνηση έχει τη σημασία?
Βεβαίως έχει, αλλά εδώ υπάρχει ανησυχία για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση.
Δικαίως υπάρχει αυτή η ανησυχία, υπάρχει όμως και η βεβαιότητα διαστόματος του κυρίου Μητσοτάκη διατυπωμένη ότι δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Μπορεί αυτό το πράγμα, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ και αγαπητοί ακροατές, να ξενίζει, δηλαδή ένας ενεργεία πρωθυπουργός να λέει ότι δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση από την επόμενη κάλπη.
Με απλή αναλογική.
Με απλή αναλογική, βεβαίως. Εμείς θα σχηματίσουμε.
Αφού κανείς δεν δηλώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί μαζί του, τι πρέπει να πει? Πολιτικός ρεαλισμός είναι αυτό. Δήλωσε κάποιο από τα κόμματα τα υπόλοιπα ότι είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
Θα συνηγορήσω απολύτως ότι ο κύριος Μητσοτάκης, στη βάση της διαπίστωσης της πολιτικής του απομόνωσης, παραδέχτηκε ότι αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Την καλωσορίζουμε.
Γιατί λοιπόν, με εσάς ποιος έχει πει ότι θα συνεργαστεί?
Την καλωσορίζουμε. Δεν έχω ακούσει πολλούς να το αποκλείουν πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, και να είστε βέβαιος ότι όταν μιλήσει ο λαός και δείξει την κατεύθυνση.
Ποιος είναι αυτός τώρα, κύριε Παπά? Βοηθήστε μας να θυμηθούμε. Γιατί ποιος είναι αυτός που δεν το έχει αποκλείσει? Ο Ανδρουλάκης το έχει αποκλείσει. Τώρα, εκτός αν εννοείται το Βαρουφάκι.
Δεν ξέρω σε ποια δήλωση αναφέρεστε. Εγώ σας λέω ότι μπορούμε με το κοινάλ.
Μα έχει πει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Πόσες φορές το έχει πει?
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει πει ότι δεν τον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει πει ότι θέλει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να σχηματιστεί, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν εννοεί με συμμετοχή του κύριου Μητσοτάκη και αν μπορεί μια κυβέρνηση με συμμετοχή Μητσοτάκη να έχει σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Προσωπικώς αδυνατό να το φανταστώ. Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι ενός διαλόγου που, ξέρετε κάτι, είτε το θέλουμε εμείς από τα πολιτικά κόμματα, είτε δεν το θέλουμε, θα γίνει. Διότι όμως προς τις κάλπες.
Πάντως, το σενάριο της συνεργασίας σας με το Κινάλ έχει μία προϋπόθεση. ή εσείς ή το Κινάλ, πρέπει ένα από τα δύο κόμματα να είναι πρώτο στις εκλογές.
Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο, να μην έχει επαναβολία, κύριε Χατζηνικολάου, διότι οι δημοσκοπήσεις μονίμως υποεκτιμούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται παραπάνω από την εκτίμηση των δημοσκοπήσεων που είχαν το 2019. Υπάρχει ένα μεθοδολογικό κενό αυτή τη στιγμή που οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν και για λόγους αντικειμενικούς δεν θέλω να κάνω δίκες προθέσεων εδώ. Και αυτό το μεθοδολογικό κενό αφορά την μεγάλη εμβέλεια και την ακτινοβολία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις μικρότερες ηλικίες. Διότι σας θυμίζω ότι και στα exit polls, ακόμα και σε εκλογικές αναμετρήσεις όπου το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρά πρωτοκόμμα στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες ηλικίες τείνουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων, είναι πιο δύσκολο να αντιτιστούν από τις παραδοσιακές μεθόδους των δημοσκοπήσεων και μάλιστα. Άρα υποεκτιμάται.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τηρήσουμε το πρόγραμμά μας και θα αναρτήσω ως απάντηση στο Twitter και τον.
Το περιμένουμε, κύριε Παπά. Το περιμένουμε.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.